الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے
përkthimi i këtyre ajeteve është o ju që besuat ki jeni takuan e Allahut dhe çdo kush të ketë parasysh se çfarë ka përgatitur ai për nesër ki jeni takuan e Allahut me të vërtet Allahu është i dijshëm për çdo gjë që bëni ju Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, atëherë edhe Allahu i ka anashkaluar ata. Të tillët janë të pabindshëm. Kushtin themelor që ka vënë Allahu i madhërisëm për një besimtar është pikrisht takuaja. Lidhur me të, ka ajetet pa numërta në Kuranin famlart, në të cilat përmendet me referime të ndryshme porosia, ki jeni takuan, apo mbahuni në takua, e kështu me radhë. Ose duke dhënë porosi të ndryshme përmendet që ata që zbatojnë këto porosi janë njerëz që përvetsojnë takuan, apo janë njerëz me takua, dhe u jepet paralajmërim për një pra dhe për sa u përket atyre që nuk i zbatojnë ato porosi u jepet paralajmërim për një fund jo të mirë. Çfarë është takuaja në të vërtetë? Për kufizimi i saj ose le të them për mbledhja e saj që na del nga Kurani famlart mund të jetë të përmbushësh detyrimet që ke ndaj Zotit të lartësuar, duke i dhënë përparësi pëlqimit të tij mbi çdo gjë, dhe duke e besuar atë si një vetëm dhe burim të të gjitha forcave, dhe gjithashtu, po për të fituar pëlqimin e tij, të përmbushësh detyrimet që ke ndaj krijesave të tij. Këtë Mesihu i premtuar alayhis salam e ka thënë në një vend tjetër me këto fjalë: kujdesi maksimal ndaj amaneteve të Zotit të lartësuar dhe betimeve të bëra prej besimi, përdorimi i sakt i mundshëm i të gjitha aftësive dhe organeve, në të cilat përfshihen edhe organet e jashtme si syt, veshët, duart, këmbët etj. Tjera, por edhe ato të brendshme si zemra dhe aftësi dhe virtytet të tjera. Përfshihet edhe frenimi i tyre në qastet e në vendet ku duhet dhe të qenit vigilent ndaj impulseve të tyre të fsheta. Gjithashtu, përmbushja e detyrimeve ndaj robërve të Zotit, të gjitha këto lidhen me bukurinë shpirtërore të njerëzit, dhe kjo është takuaja. Pra, ky është ai kriter që na ka treguar Mesiu premtuar alayhis salam, dhe këtë ai shpresonte nga ne. Edhe para pak gjumave ju kam tërhequr vëmendjen për mbushjen e amaneteve dhe premtimeve, duke thënë që ajo lidhet ngushtë me besimin. Këtë temë ju kisha treguar duke ju referuar përgjegjësve. Sot dëshiroj ta shtjelloj po këtë temë edhe pak. Në botën e sotme, Ahmadianët janë ata fatlum të cilve u janë mësuar edhe rrugët e imta që në qojnë drejt Zotit. Ky është një favor i Mesiu të premtuar le Islam bine, i cili na tregon hollësisht ato rrugë të niveleve të larta, duke ndjekur të cilat një besimtar fiton afrimin e Zotit të lartësuar. Pa dyshim që niveli i çdo besimtari varion, ndryshon, qoftë niveli i tij i mirësisë, qoftë niveli i njohjes së tij ndaj Zotit, bot kuptimit të tij apo dijes së tij. Nuk mund të jetë një lloj ky nivel te çdo kush. Prandaj kemi porosin që duhet të përmbushim premtimet dhe amanetet që kemi ndaj Zotit të lartësuar, duke shfrytzuar maksimalisht të gjitha aftësitë dhe forcat tona. Besimtari, nëse do t'i kushtoj vëmendje, duke u përpjekur për ta arritur këtë synim të lartë, atëherë ai do të konsiderohet si ndjekës i rrugëve të takuas. Pra, jemi urdhëruar të përdorim sakt duart, këmbët, veshët, sytë tanë, të heqim dorë nga të gjitha ato gjëra që na ka ndaluar Allahu i lartësuar. Organet e jashtme nuk janë nuk përdoren vetëm për të përmbushur detyrimet që kemi ndaj krijesave të Zotit. Por organet e jashtme nuk përdoren vetëm për të përmbushur detyrimet që kemi ndaj krijesave të Zotit, apo nuk është vetëm që do t'ju kërkohet llogari për shpërdorimin e tyre në këtë drejtim, por ka shumë punë që bën njeriu, të cilat nuk kanë ndonjë lidhje të drejtë për drejtë me krijesat e tjera, dhe ato nuk pësojnë ndonjë dëm a dobi për shkak të tyre. Pra, të tjerët nuk pësojnë ndonjë dobi a dëm për shkak të punëve të njeriut. Nëse shohim thellë, shpesh ato punë i shkaktojnë dobi a dëm vetë njeriut që i bën. Pra, shpesh njeriu bën disa punë që ja ka ndaluar Zoti i lartësuar, dhe në këtë mënyrë i shkel kufijtë e përcaktuar prej Zotit, dhe kështu bën shkelje edhe në përmbushjen e detyrimeve që ai ka ndaj Zotit. Po ashtu, nga njëherë njeriu nuk i bën ato punë që Zoti e ka urdhëruar t'i bëjë, dhe duke mos i bërë ato, a i tregohet i pabindshëm nda e Zotit. Kështu që në çdo punë, njeriu, nëse nuk vepron si pas urdrave të Allahut, ose shkel kufit e vën prej ti, a i fillon të largohet nga takuaja, dhe gradualisht a i bie në prehrin e shajtanit. Prandaj, Mesiu premtuar alayhis salam thot që besimtari jo vetëm që nuk duhet të veproje kundër pëlqimit të Zotit, por të jetë edhe vigjilent ndaj sulmeve të shejtanit, i cili e sulmon fshehu razi. Gjithmonë besimtari duhet të ketë sy të sulmet e shejtanit, në mënyrë që asë njëherë të mos e qëllojnë dhe në asë një qast a i të mos mbetet i pa mbrojtur. Shejtani sulmet i bën në mënyrat të ndryshme. Edhe në shpiket moderne, ka shumë mjete të tilla të cilat i sjellin dëm njerëzit, në vend që njeriu t'i përdor ato për qëllime të dobishme, i përdor pikrisht në punët ku ai rrezikohet nga sulmet e shejtanit, ose ku ai sulmohet madje nga shejtani, që e largojnë nga adhurimi i Zotit, pra ato punë që e largojnë atë njeri nga adhurimi i Zotit, që i japin një hije të keqe në virtytet e tij. Se jashtëmi, njeriu mendon që këto janë çështje të mia personale. Pse të shqetësohet dikush tjetër nëse unë luaj, nëse qëndroj natën deri vonë në internet duke parë filma, ose duke parë televizor, ose nëse bëj ndonjë punë tjetër të tillë? Pra njeriu justifikon duke menduar se çfarë dëmi mund t'i bëj dikujt tjetër duke bërë gjëra të tilla. Ka të tjerë që bojnë punët edhe më të këqija, dhe ata mendojnë se askush tjetër thjesht nuk duhet të shqetësohet nga punët e tyre, sepse ata nuk janë duke i sjell dëm dikujt në mënyrë të drejtë për drejtë. Por veprimet të këqija që nuk përputhen me pëlqimin e Allahut të lartësuar, madje janë kundër ti, ato pa tjetër e shpijen njëriun larg adhurimit të Zotit, larg përmbushjes e detyrimeve të ti që ka ndaj Zotit, larg detyrimeve të ti që ka ai ndaj njerëzve të tjerë. Në këto vende, pirja e alkoolit, bigjozi, interneti, filmat të këqi, shoqëri e keqe, këto gjëra jo vetëm shkatërojnë paqen e shtëpis, por edhe i shpijen të rind në një rrug të keqe, që i largon nga besimi në qenjen e Zotit dhe i shëndron në një kancer të shoqërisë. Njerëzit e tillë dita ditës po bëhen si një sëmundje e ngulitur e shoqërisë. Prandaj Zoti i lartësuar thot që përdorimi i sakt dhe në përputhje me pëlqimin e Zotit i çdo organit tuaj ju shton në takua, dhe e kundërta ju shpije në prehrin e shejtanit. Dhe ai që bie në prehrin e shejtanit, pa dyshim, është në një humbje shumë të madhe. E keni dëgjuar edhe përkthimin e ajeteve që kam recituar. Edhe në to, Allahu i lartësuar thot që pasi që besuat, përvetsojeni takuan. Pra, thot, o ju që besuat, kijeni takuan e Allahut. Nuk duhet që bota dhe shkëlqimi i saj, luksi dhe lehtësit e saj të jenë gjithçka për ju, por duhet që të shikoni se çfarë keni bërë për të fituar pëlqimin e Allahut. Vetëm veprat që bohen për të fituar pëlqimin e Allahut të lartësuar janë ato që ju hynë në punë në botën tjetër. Qefet, shijet, knaqësit dhe lehtësit e kësaj bote, të gjitha këto do të mbeten në këtë botë. Prandaj, gjithmonë bëni një analizë të vetës, sepse rënja e mëkatit është pikrisht pakujdesia e njeriut ndaj veprave të ti, harresa e ti ndaj Zotit. Prandaj, nëse doni të trashëgoni bekimet e Allahut të lartësuar, të bekimet e jetës së amshushme, pra të ahiretit, atëherë ka nevojë të kërkoni rrugët e pëlqimit të Allahut, duke pasur bindje të plot në Allahun e lartësuar. Ka nevojë të kuptoni qëllimin e ardhjes suaj në këtë botë. Ajetin që kam recituar është njëri prej ajeteve që recitohet në Niqa, pra në apo në Nika. Në të Zoti i lartësuar i tërheq vëmendjen njeriu për të shqetësuar për jetën e ardhshme. por njëkohësisht i tërheq vëmendjen edhe për formimin e mirë të fëmijëve të tij të ardhshëm. Dhe për kushtimin e tyre ndaj veprave më shumë se sa ndaj botës materiale. Pra, ky ajet është i veçantë në kuptimin se recitohet edhe në fjalimin e niqahut. Fëmijët, nëse do të jenë të tillë që kërkojnë pëlqimin e Allahut, që përpiqen për mirësimin e jetës së tyre të ahiretit, atëherë veprat dhe lutjet e këtyre fëmijëve të mirë u angrejnë nivellet prindërve të tyre në botën tjetër. Prandaj, Allahu i lartësuar thot që këtë gjë duhet ta keni parasysh edhe kur martoheni, që bota dhe luksi, kënaqësia, qefi dhe lehtësia e saj janë kalimtare. Martesa dhe lidhjet e kësaj bote, të gjitha këto kanë kënaqësi kalimtare. Kënaqësia e vërtet gjendet në gjetjen e pëlqimit të Allahut të lartësuar, që besimtari e gjen edhe në këtë botë dhe pastaj e shijon edhe në botën tjetër. Kështu që Allahu i lartësuar vazhdimisht në mënyra të ndryshme i tërheq vëmendje besimtarit duke thënë: mos i harro Zotin, kije takuan, bëj vepra të tilla që ta zbukurojnë edhe këtë botë edhe botën tjetër. Pra edhe në këtë botë kërko pëlqimin e Allahut, edhe në botën tjetër atë kërkoje, dhe dije që Zoti i lartësuar di çdo gjë që bën ti, sepse nga ai nuk mund të fshihet asnjë vepër e njerëzit, sado e vogël të jetë. Çdo vepër mbahet në llogari. Prandaj njeriu duhet të mendojë mirë se para se të hedh ndonjë hap në këtë botë. Vetëm deklarata e besimit nuk të mjafton, por është domosdoshme që të kërkosh rrugët e takuas edhe të veprosh si pas tyre. Mesiu premtuel Islam në një mbledhje që kishte mbajtur thot: në Islam jeta e vërtet të kërkon një vdekje që është e hidhur, por ai që e pranon vetëm ai ringjallet. Thuhet në hadith që njeriu kujton që dëshirat dhe kënaqësitë e botës janë gjeneti i vërtet, kurse ato janë gjehenem. Mundimin që pranon njeriu fatlum në rrugën e Zotit, ai është gjeneti për të. Nuk ka asnjë dyshim që bota është kalimtare dhe të gjithë kanë lindur për të vdekur, dhe në fund vjen një moment kur do të ndahen të gjithë shokët, njerëzit e njohur dhe të afërmit. Atëherë të gjitha kënaqësitë dhe qefet e palejuara që njeriu i kujtonte si rehati i shfaqen të hidhura. Lumturia dhe rehatia e vërtet nuk mund të fitohet pa pasur takuan, dhe qëndrimi në takua është sikur të pish kupën e helmit. Do më thënë, në dukje kjo punë është shumë e vështirë. Në fakt, njeriut me takua, Zoti i mundëson të gjitha mjetet e lumëturisë të ti. Zoti thot: wa men yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Pra ai që përvetson takuan, Zoti i qel rrugë të ndryshme dhe i mundëson risk nga mënyra që ai nuk mund të imagjinojë. Pra kriteri i lumturisë është takuaja. Por për ta kërkuar takuan, nuk duhet që ne ta kushtozojmë atë me kushte të ndryshme, duke kujtuar se pas gjetjes së takuas të gjejmë gjithçka që kërkojmë. Zoti i lartësuar është mëshirëplot dhe bujar. Përvetësojeni takuan dhe ai do t'ju jap çfarë të doni. Domethënë, nuk duhet të vëmë kushtin që nëse Zoti i lartësuar më jep këtë gjë, atëherë do të bëj mirësi. Por thotë që bëni mirësi, kjeni takuan, fitoni afrimin e Zotit, pastaj do të keni një lidhje të tillë me Zotin që ai do t'ju jap gjithçka që doni. Pra, ai që ndjek rrugën e takuas mund të fitojë çdo lloj bekimi. Madje fiton çdo lloj bekimi. Por ne gjithmonë duhet të analizojmë veten që betimin që kemi bërë në dorën e Mesijut të premtuar alayhis salam, që besimit gjithmonë do t'i japim përparësi mbi botën, që do të ndjekim rrugën e takuas, prandaj na duhet që fjala dhe vepra jonë të pusiten. Mesiu premtuar alayhis salam në një vend thot: udhëtimi drejt takuas është shumë i vështirë, të cilin mund ta kaloje vetëm ai që ecën sipas pëlqimit të Allahut, që bën vetëm atë që do Zoti, e jo që do vet ai. Asgjë nuk mund të fitohet me dukje apo shtirje në këtë rrugë. Domethënë takuaja në asnjë mënyrë nuk mund të fitohet me shtirje apo dukje. Prandaj ka nevojë për bekimin e Zotit, dhe ai mund të vijë vetëm në rast se njeriu të bëjë lutje në njërin anë dhe në anën tjetër të vazhdojë të bëjë përpjekje. Zoti i lartësuar ka theksuar për të dyja gjëra, edhe për përpjekjet, edhe për lutjet. Mesiu premtuar alayhis salam thot: "Matutje, askush nuk mund të bëhet i pastër derisa Zoti i lartësuar nuk e bën të pastër. Kur shpirti i njeriu bie te pragu i Zotit të lartësuar me përulësi, modesti e përgjërime, atëherë Zoti i lartësuar ia dëgjon lutjen, dhe atëherë ai do të bëhet njëri, pra ai njëri lutësi bëhet njëri me takua, dhe atëherë ai mund të bëhet i tillë që arrin të kuptojë besimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam." Domethënë kultivoni përulësi, Mesihu Premtuar alayhis salam thot, kultivoni përulësi dhe modesti, dhe për këtë ju duhet bekimi i Allahut. E kur e gjeni këtë, do ta gjeni edhe takuan. E kur ta gjeni takuan, vetëm atëherë mund të kuptoni realitetin e besimit të dërguarit të Allahut apo realitetin e fesë islame. Mesiu premtuar alayhis salam vazhdon, thot: pa pasur këtë, ajo që quan njeriu si fe, a besim, apo adhurim që bën, gjithçka mbetet vetëm si traditë dhe mendime që i vinë thjesht si gojdhëna nga paraardhësit e tij. Njeriu i tillë nuk ka asnjë grim spirituality në jetën e tij. Domethënë, është musliman vetëm sepse kishte lindur në shtëpinë e një muslimani, apo është ahmedian sepse kishte lindur në shtëpinë e një ahmediani. Kjo do të jetë gjendja e atij njeriu nëse nuk e arrin takuan. Nuk duhet të ndodhë kjo. Thelbi është takuaja, e cila arrihet nëpërmjet përpjekjeve, veprave, përulësisë, modestisë dhe lutjeve. Spiritualiteti nuk mund të fitohet vetëm nëpërmjet ndjekjes së traditave. Pastaj Mesiu premtuar alayhis salam thotë: "Përvetësojeni takuan, sepse pas takuas vijnë bekimet e Zotit të lartësuar. Njeriu me takua shpëtohet nga belat e kësaj, nga të gjitha belat e kësaj bote." Me bekimin thot, njeriu me takua shpëtohet nga belat e kësaj bote. Me bekimin e Allahut të lartësuar, në përgjithësi xhamati ynë po gëzon bekime të panumërta të Zotit të lartësuar. Po shohim përparime të vazhdueshme të xhamatit. Shohim një sjellje të veçantë nga ana e Zotit ndaj këtij xhamati, se si ai e ka shpëtuar prej armikut edhe në rrethanat më të vështira. Një numër i konsiderueshëm antarësh të këtij xhamati padyshim ndjek takuan dhe kërkon pëlqimin e Allahut të lartësuar. Por, ne duhet të përpiqemi që pasi kemi bërë bejt me Mesiun e premtuar, a.s., çdo kush nga ne të arri këtë nivel të takuas, atë afrim të Zotit të lartësuar, që një musliman i vërtet duhet ta ketë, që Mesiu premtuar a.s. shpreson të nga ne. Çfarë është ajo? Pikrish kjo që ne gjithmon ta kemi në mendje Zotin e lartësuar. Zoti thot, nëse ju do ta harroni Allahun e lartësuar, atëherë nuk do t'i bëni asnjë dëm Allahut, por harresa juaj do t'ju ndëmtoj vetëm ju. Ata që harronin Zotin janë ata që janë të dobët në besim, që nuk kanë besim të fortë, që harrojnë her pas here, që ata do të paraqiten një ditë para Allahut. Prandaj bojnë vepra të tilla që ua ulin gjendjen morale dhe shpirtërore. Fillojnë të japin përparësi botës mbi besimin e jo besimit mbi botën. Me njerëzit e tillë materialist, si do të sillet Zoti në botën tjetër? Këtë e di vetëm ai. Por edhe në këtë botë, atyre u shkatrohet qetësia shpirtërore, mendore, për shkak të jetës së tyre të zhytur në botën materiale. Ne shohim shumë njerëz të cilët pas një humbjeje të vogël financiare pësojnë sëmundje të rënda që pastaj vetëm dërgjen të sëmur, ashtu të sëmur. Prandaj Allahu i lartësuar bën vërejtje që ka njerëz që deklarojnë të jenë besimtar, por nuk përpiqen të ecin në rrugën e takuas. Deklarojnë të jenë besimtar, por nuk u kushtojnë vëmendje për të përmbushur detyrimet ndaj robërve të Zotit. Dhe kjo tregon shumë qartë që besimi i tyre në Zotin e lartësuar nuk është i plot. Kur besimi do të jetë i dobët dhe nuk ka vëmendje ndaj përmirësimit, atëherë edhe jeta e kësaj bote do të jetë shqetësuese për ta. Dhe jo vetëm kaq, një njeri i tillë më pas do të llogaritet në të pabindshmit. Pra, fjala për këtë që është përdorur në Kur'an është fasik. Fasikun, më thënë që është përdorur në këtë ajet, në këtë kontekst, kuptimi i saj është ai që premton të zbatoje urdhrat e Kur'anit, por pastaj i kundërshton disa apo të gjithë prej tyre. Nëse do të shohim edhe ajetet e tjera për ta kuptuar këtë fjalë, pra fjalën fasik, atëherë nga konteksti i tyre na del që kuptimi i aplikohet edhe te ai njeri që tregohet mosmirënjohës ndaj bekimit të Zotit, sepse edhe ai do të konsiderohet i dal nga kufit e bindjes ndaj Zotit, dhe kështu do të llogaritet ndër njerëzit që etiketohen me emrin fasik. Duke bërë betin e Mesiut premtuar alayhis salam, ne jemi zotuar që do të japim përparësi besimit mbi botën. Sido që të jetë gjendja, në asnjë mënyrë nuk do të harrojmë urdhrat e Zotit të lartësuar. Së dyti, një ahmedian është favorizuar prej Zotit sepse ati i është dhënë bekimi që ka lidhje me përhapjen e misionit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me ripërtëritjen e Islamit. Bekimi i cili i ka ardhur në formën e Mesiut të premtuar alayhis salam. Më i madhi ndër bekimet e Zotit të lartësuar është pikrisht bekimi i profetizmit, rreth të cilit shohim sjellje të çuditshme të muslimanët e tjerë, të cilët në njërën anë e përmendin në lutjet e tyre, por në anën tjetër e refuzojnë atë. Është favori i madh i Zotit të lartësuar mbi ne. Pra, ne jemi ata fatlum që Zoti na mundsoi të pranojmë këtë bekim, që ishte destinuar të vinte duke qenë shërbëtor të i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, ne jemi ndër ata fatlum që gëzuam këtë bekim. Por ne mund të marrim ndonjë pjesë të këtij bekimi dhe mund të bëhemi mirënjohës për këtë vetëm atëherë kur përmbushim porositë dhe shpresat e Mesiut të premtuar alayhis salam. kur ne do të përpiqemi vazhdimisht për këtë. Për ndryshe, do të jemi ndër ata që harrojnë Zotin dhe që mbeten të zhytur në pakujdesit e tyre. Dhe si rjedhoj, do të tërheqim pakënaqësinë e Zotit. Ne gjithmonë duhet të mbajmë në mend që Mesiu premtu alayhis salam kishte ardhur në shërbimin e udhëheqësit të tij, pra profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për vendosjen e njohshmërisë së Zotit, për të provuar qenien e Zotit të lartësuar. Dhe edhe takuaja e vërtet mund të arrihet vetëm atëherë kur përsoset besimi në njohshmërinë e Zotit, kur njeriu do të ketë vetëm një qëllim, të kërkoje e të gëzoje pëlqimin e Zotit të lartësuar. Pra, kur njeriu të përhumbet dhe tretet në njohshmërinë e Zotit, e kur do të ndodhë kjo, atëherë ai arrin takuan e vërtet. Mesiu premtu alayhis salam në një libër tjetër thotë, tauhidi, pra njohshmëria e Zotit, nuk do të thot vetëm të thoni me gojë la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, kurse në zemër të mbani mira idhuj. Madje çdo kush që i kushton rëndësi në një punë të tij, në një plani apo programi të tij, një rëndësi që i duhet kushtuar vetëm Zotit, ose që mbështetet te ndonjë njeri deri në një shkallë ku në të vërtetë ai duhet të mbështetet te Zoti, ose që i kushton atë rëndësi vetës e cila i duhet kushtuar Zotit. Në të gjitha këto raste, ai është i idhujtar në sy të Zotit të lartësuar. I idhujt nuk janë vetëm ata që bohen prej ari, argjendi, bakri apo guri, apo prej diçka e tjetër dhe që besohen. Por çdo gjë, çdo fjalë apo çdo veprim të cilit i kushtohet ajo rëndësi që është e drejta e Zotit në sy të Zotit të lartësuar, është idhull. Pra, thot, çdo gjë, çdo fjalë apo çdo veprim të cilit i kushtohet ajo rëndësi që është e drejta e Zotit, ajo gjë apo ajo fjalë apo ai veprim në sy të Zotit të lartësuar, është idhull. Mbani mend, tauhidi i vërtet, pohimin e të cilit Zoti dëshiron nga ne dhe prej të cilit varet shpëtimi jun, është që ta kujtoni Zotin larg nga çdo partner, qoftë idhull, qoftë njeri, qoftë dielli apo hëna, qoftë vetja juaj ose ndonjë plan apo mendim juaj, dhe të mos kujtoni askën e asgjë të plotfuqishëm mbi Zotin, ushqyes mbi të, nderues mbi të, poshtrues mbi të. Do me thënë, gjithmon të keni parasysh që Allahu i lartësuar është mbi çdo gjë, dhe çdo gjë e kësaj bote, çdo nderë dhe çdo poshtrim që i vjen njeriut, është në dorën e Allahu të lartësuar. As një njeri, as nuk mund të japë nderë dikujt, e as nuk mund të poshtroje dikë. Pra, ky është tauhidi i vërtet, që Allahun e lartësuar ta besojmë që vetëm ai jep nder dhe poshtërim. Pra, është vetëm Allahu i lartësuar që i jep njeriu të ndera, por nëse njeriu sillet keq, edhe e poshtron dhe e turpron. Pastaj Mesiu premtu alayhis salam thot, askën nuk duhet të besoni si ndihmës apo përkrahës mbi Zotin. Duhet që dashurinë tuaj t'ia përkushtoni ati, adhurimin tuaj t'ja përkushtoni ati, përullësin tuaj t'ja përkushtoni ati. Disa njerëz përkullen dhe para njerëzve të tjerë. Mesiu premtu alayhis salam thot, jo, çdo lloj përullësie dhe përkullje të jetë vetëm para Allahu të lartësuar. Vetëm ati t'i përkushtoni shpresat tuaja, vetëm ati t'i përkushtoni frikën tuaj. Asnjë teuhid, pra një shmëria e Zotit, asnjë teuhid nuk mund të plotësohet pa vequar këto tre element. Se pari, tauhidin në qenjen e tij, Do me thënë, përbal qenjes së Zotit, të gjitha qenjet e tjera t'i kujtoni të asgjësuara. Pra të pavlefshme dhe të gjitha gjërat t'i kujtoni të vdekshme. Dhe jo reale. Së dyti, të uhidi si pas atributeve të Zotit. Kjo do të thot që të besosh si atributet si rububijet, pra rritësi, kryusi, ose dhe uluhijeti, dhe më thënë, hynia, nuk i ka asnjë qenje tjetër përveç Allahut Gjeleshanuhu. Pra, edhe ai që ushqen dhe rrit, është Allahu i madhrishëm, dhe është ai që është i denjë të adhurohet. Dhe të gjithë ata që duken dhe paraqiten si rritës ose mirëbërës, janë vetëm një pjesë e atij sistemi të cilin Zoti e ka krijuar. Pra, njerëzit përfitojnë nga sistemi i tij. Edhe ata bëhen rritës dhe besimtari i vërtet është ai që beson se ata janë vetëm si një pjesë e sistemit të Zotit dhe janë vetëm mjete të krijuara prej Zotit, e jo Zot si të tilla. Sunduesi i vërtet është Zoti i Larësuar. Mesiu Premtul Islam thot, teuhidi i tretë është teuhidi i dashuris, i sinceritetit dhe i devotshmëris. Kjo do të thot që të mos i shoqërosh Allahut as një partner përsa i përket dashuris e adhurimit, dhe të jesh i kredhur tërsisht në dashurinë e Allahut. Pra këto gjëra nëse ka një besimtar, atëherë ai mund të quhet i tillë, që gjithmonë kujton Allahun e Lartësuar, që ndjek rrugën e takuas. Për përsosmërinë e takuas, Mesiu Premtul Islam në një libër thot, përsosmëria e takuas është ajo që njeriu ta zhduk fare qenjen e vet. Realisht, ky është tauhidi i vërtet. Kur njeriu e arrin këtë përsosmëri, që qenja e tij nuk ekziston për të, kur ai humbet në qenjen e Allahut, atëherë takuaja e ti quhet e përsosur. Dhe realisht, kjo gjendje shfaq të uhit të vërtet të kaj. Kur njeriu arrin në këtë gjendje, atëherë ai mund të konsiderohet besimtar i të uhidit të vërtet. Pra, takuaja është që ta kesh Zotin e Larësuar mbi çdo gjë. Dhe pikrisht kjo quhet qëndrueshmëria në të uhid. Allahu i Larësuar na dhënë, na mundsoft ta arrim këtë nivel. Unë du të udhëtoj, lutuni që Allahu i Lartësuar ta bekoj këtë udhëtim në çdo mënyrë.
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
میں سفر پہ بھی جا رہا ہوں, دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہر لحاظ سے برکت فرمائے.
عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.